uzrunāju Latvijas pašvaldības savienības 25. Kongresa dalībnieks valsts prezidents Andris Bērziņš īpaši atzīmēja tādas jomas kā izglītība, veselības aprūpe, ceļu stāvoklis, infrastruktūra un, protams, ar to visu saistītā nodarbinātība, uzsverot, ka tie ir atslēgas vārdi, kas gandrīz vienmēr izskan no cilvēkiem, ar kuriem viņš tieks, braucot reģionālajās vizītēs. Ka tas galvenais atslēgas jautājums, uz kuru šobrīd ir jāatbild pašvaldībām, ir vai konkrētajā viņas teritorijā iedzīvotāju skaits palielināsies vai turpinās samazināties. Tad vēl valsts prezidents nedaudz pieskārās tieši pašvaldību šī brīža finanšu situācijai, pieminot arī Eiropas struktūra fonda apgūšanu un reizēm fantastiskos milzīgi mēroga projektos to investējot, kas pēc tam atkal sadārdzina uzturēšanu un rada pašām pašvaldībām lielas problēmas. Tāpat arī valsts prezidents piebilda, ka teritoriālā reforma ir jāturpina un ir jāapvienojas tām struktūrālajām vienībām, kuras vienas pašas nevar vai kurām ir ļoti grūti eksistēt, bet, protams, tam ir jānotiek tikai uz savstarpējas vienošanās, ne uz konfrontācijas pamata. Un vēl valsts prezidents pieminēja, protams, izglītību, aicinot pašvaldības arī kooperēties ārodu izglītības, īpaši mūža izglītības jautājumos, minot arī jau konkrēts piemērs no reģioniem, kur viņš ir bijis un redzējis šādus veiksmīgus projektus.